Pentru mine să recunoaștem că lucrul acesta este în anumită măsură, într-o foarte mare măsură, format. Nu știu dacă luați la cercetare fiecare dintre noi, putem, dincolo de un gest pe care îl facem, ca așa de face și așa am învățat, putem scoate din sufletul nostru o atitudine vie, față de acest tainic lui Dumnezeu, în Sfânta Tehnică. Tainicul Dumnezeu al creștinilor este Sfânta Tehnică. Noi nu ne mai preocupăm în mod deosebit oameni moderni de această problemă, și odată cu această slăbiciunea noastră față de taina Sfintei Tehnici, se instalează în viața noastră religioasă și o slăbiciune generală. O slăbiciune generală. În primele viață creștine, preocuparea oamenilor pentru taina aceasta, cea mai mare din toate, taina lui Dumnezeu Sfânta Tehnică, era foarte mare. Preocuparea era foarte mare. Și cercurile culte, ca și oamenii Sfinții, deopotrivă se interesau. Și oamenii făceau din înțelegerea cât o puteau ei înmulți atunci, față de taina Sfintei de ei, făceau o problemă de partid. Așa cum s-a cercat acum pe DPR-ul, sau cum îl mai cheam acum, legionarii, să zicem, sau ceva foarte deosebit de ei, pe diverse teme politice și așa. Așa, pe timpul acela, oamenii se confundau între ei și se dezbăteau și se încercau să se combine unii pe alții de cum înțelegeau sau cum nu înțelegeau anumite aspecte ale acestei mari taina creștinei. Și vă imaginați ca noi, de timp, că sunt față în față, să nu ne înțelegem pe tema asta și să zicem, cum nu pot înțelege anumite cutare și 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 păcând mai grosolară puțin descrierea, vreau să mă înțelegeți și să ne înțelegem pe lume și de cât suntem de departe de această problemă. Taina Sfintei Treimii lui Fericios s-a apropiat de sufletul omului înțeleptat. În Vechiul Testament, în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, există mai întâi și vreau să avem o disperătare că nu dă puturul de lume. A fost mai întâi, în binele versetele ale Genezei, o formulare, bineînțeles că de o divinită, ciudată. Că Dumnezeu l-a făcut pe noi. Sau că Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și când se spune că Dumnezeu a făcut cerul și pământul, acolo formularea este una celebrată. Când s-a tradus în limbile moderne, s-a zis în vedere. Dar în graică este un substantiv la plural. De urmă, ceea ce nu s-a mai putut ocoli când s-a tradus, a spus să facem un după chipul și asemănarea noastră. Deci eu înțelegem că această formulare este curată. Și urmă, e reația și Dumnezeu a făcut un după chipul. De urmă, prin momentul pe care l-am descris, maniera la fie în Dominica, descoperirea lui Dumnezeu la Stejanul Mamurii, unde erau trei persoane și totul se vorbea ca cu una singură, și iarăși un lucru peste care s-a trecut. Și apoi tot așa la Cartea Genezei se vorbea despre Duhul lui Dumnezeu care se vorbea de deasupra apelor. Ce era acest Duh al lui Dumnezeu? Altceva decât Dumnezeu sau cum? De lucru care nu s-a explicat niciodată. Și ele, pur și simplu, s-au spus, s-au formulat acolo și au fost lăsate așa. Dar Moise, când a primit descoperirea pe muntele Sinai, acolo în muntele acela acoperit de nori, de tunete și fulgere, Moise când s-a întors la popor, n-a vorbit decât despre un Dumnezeu unul. Și legea pe care a adus el de pe muntele Sinai este legea care îl revelează pe acel unul Dumnezeu. Pe de altă parte, ceva mai târziu, Sfântul Ilie, ca un începător al unui lanț întreg de profeți, el este un purtător de Duh. Vorbește cele viitoare, are Dumnezeu o putere deosebită a lui Dumnezeu, cu care lucrează lucrurile lui Dumnezeu pe pământ, pe înspăimântarea sau pe binecuvântarea oamenilor. Cum oare este posibil lucrul acesta? Deci toate acestea sunt țântări de revelație, sunt părâme de revelație, care pot înțelese doar retrospectiv, deci dinspre creștinism către iudaism. Ca să ne dăm seama că așa acolo în Vechiul Testament au fost anumite lucruri și taina s-a apropiat de sufletul omului religios al Vechiului Testament. Și a venit apoi în religion boboteaza. Boboteaza apropiată de răscruce în istoria omenirii, când Sfântul Ioan Botezătorul, botezându-se Mântuitorul Hristos pe Iisus din Nazaret în apa Iordanului, el a auzit clar din cer care spunea: acesta e Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit. Și dintr-o dată glasul acesta presupune două persoane. O persoană care rostea cuvântul și care este persoana întâi, cel care spune acest cuvânt: acesta e Fiul meu. Și a doua persoană, cea despre care se vorbește: acesta e Fiul meu cel iubit. Și să înțelege că este cel care se afla în apa Iordanului. Deci iată o a doua persoană. Fiul celui care vorbește. Și apoi Sfântul Ioan vede, în chip trupesc, spune Sfântul Luca, că am citit acum proaspăt ca să-mi dau seama, pe Duhul Sfânt coborând în chip de porumbel, peste Iisus. Deci Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Această descoperire, pentru prima dată foarte clară a Sfintei Trăimi, a avut loc la Boboteasă, pentru un singur ochi, pentru un singur suflet, pentru un singur om pregătit pentru așa ceva. Sfântul Ioan Botezător, care pe urmă sigur a propovăduit lucrul acesta celor care erau capabili să primească această propovedare. Și a mai trecut o bucată de vreme, până când pe muntele Taborului de data aceasta, fiind de față trei din ucenicii Mântuitorului Hristos, din nou se aude glasul Tatălui Ceresc la Sfântul Evanghelist Matei, exact cum este cuprins și exprimat acest cuvânt în aceeași Evanghelie a Sfântului Matei la Boboteasă. Exact acest cuvânt, la Sfântul Marcu și la Sfântul Luca, la schimbat la față, cuvântul Tatălui Ceresc este puțin diferit. La Sfântul Matei este complet. Acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit pe acesta să-l ascultat. La Sfântul Luca și la Sfântul Marcu, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultat. Dar Sfântul Matei insistă și dă același cuvânt rostit pe muntele Taborului ca o dioară la apa Iordanului. Este din nou o revelare de curs, o revelare, descoperirea celor tainice, de data aceasta martor, primitore revelație din trei persoane, ucenice Domnului, Petru, Iacob și Ioan. Unde este Duhul Sfânt? Îl căutăm pe Duhul Sfânt într-o revelație tăinică pe muntele Taborului, în lumina care strălucește din Mântuitorul Hristos. Acolo, la Boboteasă, Duhul Sfânt se apropie din afară. Aici trebuie să-L bănuim pe Duhul Sfânt, revelându-se din persoana Mântuitorului Hristos, radind împrejurul trupului său, făcându-i chipul ca strălucirea soarelui și hainele albe ca zăpadă. Sau vă spune Sfântul Marcu, atât de albe și strălucitoare, cum niciun nălbitor n-a nălbit odată un veșmânt. Oare nu s-au gândit Petru, Iacob și Ioan la această revelare, la această minune, la această arătare a Dumnezeirii, la cuvântul poetic al psalmistului? Cel ce se îmbracă cu lumina ca și cu în lumina strălucitoare a Taborului, a revelației, Mântuitorul Hristos cu chipul strălucitor ca soarele și cu hainele ca zăpada de albe, cu Moise de o parte și cu Ilie de partea cealaltă. Această acest întreit grup, acest grup de trei, este tainic și important. Și apoi întreitul grup al primitorilor, Petru, Iacob și Ioan, care de strălucirea relației să prăbușesc cu fața la pământ toți iconarii când au zugrăvit această icoană, pentru că vezi pe ucenici, mai mult sau mai puțin, copleșiți de această descoperire. Sfântul Luca ne spune că în tubul de rugăciune care i-a unit, a fost mai întâi o rugăciune, Mântuitorul s-a rugat și ucenicii s-au rugat. Mântuitorul s-a transfigurat în fața lor, iar ucenicii mai întâi au adormit. Mai întâi au fost cuprinși de o somnolență puternică și în această somnolență s-au trezit cu ochii deschiși asupra acestei revelații, asupra acestei transfigurări a Domnului. Deci, întreitul număr, de sus, Mântuitorul cu Moise și Ilie. Întreitul număr de jos, Petru, Iacob și Ioan, iarăși ne trimite, parcă prin repetarea lui, să ne gândim la insistența cu care se apropie de om descoperirea taierii Sfintei Trei. Omul să se gândească la lucrul acesta. Apoi Mântuitorul Hristos va vorbi deschis în cuvântările sale de despărțire înainte de Paști, joi chiar, va vorbi de lung și clar despre Tatăl Ceresc, despre tine și despre Duhul Sfânt care procede la Tatăl. Aceasta fiind, putem afirma lucrul acesta o împlinire, o deplină împlinire a revelării tainei Sfintei Trăimi pentru omenire în Noul Testament. Și sigur, lucrul acesta a fost preluat și el este o învățătură și un element de taină și de mărturisire pentru noi, dar este o permanentă provocare, pentru că Dumnezeu cel Întreime este totuși o taină pentru fiecare dintre noi, pentru orice generație de creștini, și este o provocare pentru că ar trebui să ne preocupe lucrul acesta și să încercăm să apropiem de sufletul nostru această taină. Poate că asta e și misiunea noastră. Cum să cunoști pe Dumnezeu dacă nu încerci să apropii de sufletul tău taina Sfintei Treime? Nouă nu este primită nicio rugăciune și niciun gen de evlavie, cum vă spuneam la început, dacă El nu are pe El pecetea mărturisirii Sfintei Treimi. Facerea Sfintei Cruci sau închinăciunea Sfintă, orice fel de altă rugăciune, nu se poate încheia decât cu o formulă doxologică în care preamărim pe Dumnezeu în Sfânta Treime. Iubiți credincioși, când Petru, Iacob și Ioan erau acolo, iar Petru pentru ei tot se gândea că ar trebui să existe trei colini pe pământ ca să adăpostească această Treime, Moise, Mântuitorul și Ilie. Acele trei colini ar fi trebuit să fie, desigur, un adăpost pentru revelarea unei Treimi superioare. Moise este cel care a dus în Vechiul Testament descoperirea Tatălui Ceresc, Creatorul Lumilor. El a scris, Moise a scris primele cărți ale Sfintei Scripturi, el a vorbit despre geneza Pământului și a omului. El a venit în numele Tatălui Ceresc cu o religie autorități și a ordonat viața evreilor în așa fel încât lucrurile să fie așa cum se cuveneau să fie. Iar Ilie este cel care a fost, cum vă spuneam, în colie întreagă de profeția Vechiului Testament, purtător de Duh Sfânt. Pentru că oamenii care trăiau religia Vechiului Testament să o mențină oarecum vie și să nu încredelească în viața poruncilor. Deci ar trebui să vedem deasupra lui Moise pe cetea Tatălui Ceresc și deasupra lui Ilie prezența Duhului Sfânt și în felul acesta, în prezența lor alături de Mântuitorul Hristos, un chip al Sfintei Treimi. Iar cele trei colibii la care se gândea Sfântul Apostol Petru, desigur că era un dor după adăpostirea, un dor de a primi acest pe pământ și a face adăpost revelării Sfintei Treimi. Vă spun lucrurile acestea. Ce alt adăpost și altă colibă să potrivește mai bine decât propriul tău suflet și propria ta? Ce altă colibă? Deci, cea mai potrivită părinte, cea mai potrivită adăpost pentru revelarea Sfintei Trăinii și pentru prezența ei pe pământ, este tot mai mult să spune la capitul Sfintei Trăinii, care e un versiune foarte puternică a Bisericii noastre, să spune că Dumnezeu a făcut în trupul, în sufletul și în trupul nostru un corp, un întreit corp, în care El să se poată omeni, să se poată revela Sfinte, așa spune acolo. Tu cel care ai făcut în trupul, în sufletul și în trupul nostru, întreit un corp, în care să te poți descoperi, și care să te poți adăposti. Deci, acolo, pe muntele Taborului, chiar cei trei ucenici erau ca trei corpuri care erau venite să adăpostească ceva din revelația Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Când îi vezi pe ei trei acolo prăbușiți, desigur că îl vezi pe Petru oglindind pe Moise. Îl vezi pe Ioan oglindindu-l pe Sfântul Ilie. Și vezi pe Iacob oglindindu-l pe chiarul Hristos Hristos. Iacob despre care să vorbesc atât de puțin în lume. Este fratele mai mare al lui Ioan, dar este primul care a mărturisit pe Hristos Hristos cu moarte în cei ceasă de aici. Bine, cei doi nu este ceasă. Este primul care a spus pe cei doi de Iacob. Și vor urma și alții. Dar el este primul și poate pentru acest lucru a trebuit să vedem la mijloc, purtând cumva binecuvântarea aceasta de jertfă pentru care se pregătește chiar Mântuitorul Hristos și în legătură cu care stă de vorbă cu Moise și Ilie acolo pe Muntele Taborului. Sfântul Ioan este cel care poartă o binecuvântare specială a Sfântului Ilie și un purtător de Duh ca unul care a scris cartea despre viitorul omenirii, așa cum profeții în general au vorbit despre viitor. Iar Sfântul Petru trebuie să intre într-o legătură specială cu Moise. Cu legea, cu astâna politică, cu disciplina politică. Și iată cum la schimbarea la parte din credincios se detenează un triunghi sus, un triunghi jos, și taină Sfintei Trăinii la soție în mod deosebit de sufletul bogăția, schimbarea la parte și apoi cuvântările Mântuitorului Hristos înainte de față. Cu atenția și cu spădana noastră a tuturor. Iubiți credincioși, Sfântul Evanghelist Luca este cel care insistă asupra faptului, desfiind în schimbarea la fața Domnului, insistă asupra faptului că urcușul pe munte al Mântuitorului Hristos și al celor trei ucenici ai Săi a fost legat de intenția și de strădania de rugăciune a lor. Deci tot ce s-a întâmplat acolo cu Mântuitorul și cu ucenicii este legat de un efort de rugăciune, de o strădanie de rugăciune a tuturor. Și Mântuitorul s-a rugat, și ucenicii s-au rugat. Acest lucru ne dă posibilitatea, fără mare efort nouă, să înțelegem că e o potrivială între urcușul pe muntele Taborului și urcușul rugăciunii. Deci faptul că ei s-au aflat pe vârf de munte și nu într-o vale, acest lucru este foarte frumos și simbolic, pentru că rugăciunea este un urcuș. Rugăciunea nu vine de la tine, rugăciunea este un efort. Așa cum pe munte nu te duci de la tine, poate coborâșul mai vine de la tine, nu? Dar urcușul nu vine de la tine. Trebuie să depui efort ca să te duci pe culme. Tot așa și rugăciunea nu este ceva ce vine de la tine. Pentru rugăciune se cere efort, strădanie. Trebuie să depui o energie, trebuie să fie acolo o voință încordată, de concentrare, pentru ca să faci gestul și să ajungi la reușita rugăciunii. Așa cum este urcușul de munte. Orice gest de rugăciune și orice minim efort de rugăciune pe care îl depunem, este de fapt un urcuș. Și cu cât rugăciunea este mai curată și mai strădalnică, cu atât urcușul pe care îl faci este mai înalt. Deci că faci dimineața lucrul acesta, că îl faci seara sau că în orice moment al zilei, ca persoană particulară, este gestul tău de rugăciune, este ca un urcuș pe munte. Cum a fost al celor trei împreună cu Mântuitorul Hristos. Dar nu știu dacă avem, ba știu și spun, că nu se prea potrivește să asemănăm orice efort de rugăciune al nostru cu ceea ce s-a întâmplat pe muntele Taborului. Pentru că acolo Mântuitorul însuși a făcut ceva. Ucenicii s-au urcat și s-au rugat. Mântuitorul a urcat și s-a rugat și el. Mântuitorul, transfigurându-se, adică schimbându-se la față, a făcut ceva în fața ucenicilor săi. El a ieșit cumva în întâmpinare. Prin rugăciunea lui el a săvârșit un act de revelare, de descoperire, de arătare. Cel mai asemănător loc unde se întâmplă lucrul acesta este Sfânta Biserică, rugăciunea publică. Și acolo, pe muntele Taborului, au fost trei. N-a spus Mântuitorul unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu voi fi. Deci acolo unde sunt doi sau trei e și Mântuitorul Hristos. E rugăciunea aceasta colectivă, rugăciunea comunitară, la care participă măcar doi, trei oameni, este acea rugăciune care se seamănă cu efortul celor trei ucenici care au urcat pe muntele Taborului și acolo a fost și Mântuitorul Hristos cu ei. Dacă noi urcăm treptele bisericii și intrăm în biserică și stăm în fața Sfântului Altar, pe vârful muntelui acestei biserici care este Sfânta Masă, este Mântuitorul Hristos totdeauna. Noi ne facem partea noastră de rugăciune și El își face de asemenea partea Lui. Așa cum a fost pe muntele Taborului. Acolo ucenicii au avut partea lor, Mântuitorul a avut partea lui. Mântuitorul s-a revelat între ei aceia, ucenicii erau copleșiți de această revelație. Și noi, stând în biserică, facem deslăduiți să îndeplinim partea noastră. Cântați, rugăciune, închinăciuni, prezență, mă rog, efort, concentrare, tot ceea ce e ține de noi, de credincioși, nu? Eu îndămâncesc partea mea de preot în numele dumneavoastră și în numele meu personal. Dar Mântuitorul are partea lui de săvârșit. Partea lui pe care urmează să-și o împlinească la această rugăciune cultică, publică, comunitară, care este Sfânta Liturghie. Și Mântuitorul Hristos se întrupează în pâine și vin, așa cum, iubiți credincioși, s-a arătat că este prezent ca Dumnezeu în trupul și persoana lui Iisus din Nazaret. El s-a arătat prezent în persoana lui Iisus din Nazaret, având de-o parte și de alta pe marele legiuitor Moise și pe marele profet Ilie și-o ruga cu lucrul acel, pentru ca să se înțeleagă că el în acea strălucire solară, spirituală în care s-a arătat, el vine de fapt și se arată cu cerul, cu lumea de dincolo, cu lumea de lumină a cerului. Așa se arată Mântuitorul Hristos, iubiți credincioși, pe masa Sfântului Altar, întrupându-se în pâine și vin, pentru ca să ni se încredințeze nou. Este mai mult decât schimbarea la față. Dar față de rugăciunea particulară, care este doar un efort, o pregătire permanentă de urcuș pe munte, rugăciunea colectivă pe care o facem este de adevăraterea un urcuș pe muntele Taborului și pe orice munte pe care Mântuitorul Hristos a arătat. Și sigur că mai văzut de toate pe locul. Aceste lucruri, în mod foarte simplu, rostite, spre atragerea noastră de atenție, doresc să fie, iubiți credincioși, o învățătură simplă, bineînțeles, dar ușor de pus în sufletul nostru, pentru ceea ce înseamnă rugăciunea colectivă. Nu tăceți! Nu țineți pentru dumneavoastră! Propovăduiți lucrul acesta cum v-am învățat să spuneți lucrul acela privind prezența la Sfânta Liturghie permanent sau cel puțin în interiorul a trei săptămâni. Ar trebui din om în om să leagă aceste cunoștințe preoțești, aceste cunoștințe ale bisericii, să meargă din nou în om și să le învețe din nou lumea. Așa cum oamenii transmit unii altora fel și fel de batacoli, fel și fel de ciudătenii, fel de ori știu de la mama, fel eu știu de la bunica, fel eu știu de la vecina, ciudătenii care sunt încărcate de autoritate pentru probabil și le spun din gură în gură și le încredințează cu mare așa grijă, păi să nu speli cu tare mică, să nu faci cu tare, că n-ai voie să faci cu tare dacă așa, așa, transmiteți, vă rog, e datorie ce vă spun. Transmiteți lucrurile cel puțin cele simple care vi se propovădesc de la altar și învățați pe toți cei care au urechi de auzit. Spuneți-le ca să le știe și să le învețe și copiii și tinerii și să existe un abecedar, un minim abecedar de învățături în sufletul fiecărui. Deci așa cum am spus săptămâna trecută, în câteva cuvinte, că e regulă de aur din vremea Sfinților Părinți, din vremea Sfinților Apostoli, și lipsește mai mult de 3 duminici consecutiv de la Sfânta Liturghie, este din câmpul harului. E regulă. Nu se comentează. Deci n-ai fost la Sfânta Liturghie, măcar o dată la 3 săptămâni, ești pe din afară, categoric ești pe din afară, nu există nicio pretenție, niciun drept de pretenție. Tot așa este și această problemă. Între rugăciunea particulară, care este un efort în exercițiu permanent al Domnului, și rugăciunea care se face în comun, este o mare diferență, o uriașă diferență. Pentru că la rugăciunea particulară nu se întâmplă această pecetruire de simboluri ale Noului Testament, ale Sfintei Scripturi, ale vieții Mântuitorului Hristos, cum se întâmplă ele în rugăciunea noastră comunitate. Aici, omul face ce face, pentru că se adună doi sau trei numele Mântuitorului Hristos și este și Mântuitorul Hristos de față și lucrează și El ceva care în partea Lui. Indiferent că noi vedem, cum au văzut Sfinții Apostoli sau nu vedem, lucrul acesta. Mântuitorul are partea Lui în Sfântul Altar, acolo pe Sfânta Masă, noi avem partea noastră aici și acest lucru nu se întâmplă niciodată în casele noastre. Într-o formă atât de concretă și atât de puternică și atât de teribilă și răspălitoare cum ar trebui să o simțim petrecându-se în biserică. Rugăciunea comunitară nu se poate locui cu nimic. Deci astea sunt adevăruri simple care pot fi rostite ca învățătură de la dumneavoastră către prieteni cunoscuți, neamuri și către tine ca element aproape de abecedar al credinței. Am dorit să văd pe lucrul acesta foarte simplu, bineînțeles, ca și contracompunere pentru predica foarte repetitivă care a trebuit o fiindă de